Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Best New True Crime Stories, Small Towns, ialah antologi jenayah benar yang disunting oleh Mitzi Shereto, diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menghimpunkan 15 kisah baharu daripada penulis jenayah, wartawan dan pengkaji yang meneliti kes berlaku dalam komuniti kecil di pelbagai negara. Fokusnya bukan sekadar pada perbuatan membunuh atau serangan, tetapi pada suasana setempat yang menjadikan kes itu lebih mengejutkan. Pekan kecil sering dibayangkan sebagai tempat yang semua orang saling mengenali, tenang dan jauh daripada bahaya. Antologi ini mencabar tanggapan tersebut dengan menunjukkan bahawa keganasan, pemangsaan dan jenayah terancang juga boleh tumbuh di tempat yang kelihatan biasa. Kes-kesnya merentasi lokasi seperti Australia, Wales, Amerika Syarikat dan Trinidad dan Tobago. Setiap penulisan memberi perhatian kepada latar pelaku, keadaan yang membawa kepada jenayah, siasatan serta kesan terhadap mangsa dan masyarakat. Oleh itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kajian pelbagai wajah jenayah dalam komuniti kecil, bukannya sekadar koleksi kisah ngeri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pekan kecil bukan ruang yang kebal daripada jenayah ganas. Gagasan utama antologi ini ialah saiz komuniti tidak menentukan keselamatannya. Dalam imajinasi popular, pekan kecil sering dikaitkan dengan kejiranan rapat, kadar kehidupan perlahan dan pengawasan sosial yang kuat. Namun, kisah-kisah dalam buku ini memperlihatkan bahawa hubungan rapat itu tidak semestinya menghalang keganasan. Kadangkala, pelaku dapat bersembunyi di sebalik reputasi, hubungan keluarga atau kebiasaan harian yang membuatkan orang lain sukar membayangkan mereka sebagai ancaman. Dalam komuniti kecil, sesuatu jenayah juga boleh terasa lebih menggoncang kerana mangsa, saksi, keluarga dan pihak berkuasa mungkin saling mengenali. Golent ai serta termuwatet aras tadi menggelimen itita di kunti pola tiranali. Kesan kes tidak berhenti pada satu rumah atau satu jalan. Sebaliknya merebak ke sekolah, tempat kerja, rangkaian keluarga dan identiti seluruh pekan. Buku ini tidak mendakwa semua kawasan luar bandar lebih berbahaya. Sebaliknya, ia membetulkan andaian bahawa bahaya hanya milik bandar besar. Bagi pembaca Malaysia, kerangka ini mudah dikaitkan dengan kecenderungan menganggap kawasan kampung atau pekan sebagai lebih selamat hanya kerana penduduknya saling kenal. Kekerabatan sosial boleh membantu pengesanan, tetapi ia juga boleh menghasilkan penafian, khabar angin dan keengganan untuk mempercayai bahawa orang tempatan mampu melakukan jenayah berat. Kedua, latar trauma pelaku diberi konteks tanpa dijadikan alasan. Banyak esei dalam koleksi ini meneliti sejarah hidup pelaku, termasuk pengalaman penderaan, trauma, masalah dalaman atau keinginan untuk menguasai orang lain. Pendekatan ini penting kerana jenayah benar yang bertanggungjawab perlu menerangkan konteks, bukan hanya menyenaraikan kekejaman. Namun, konteks bukan alasan. Memahami bahawa seseorang pernah mengalami penderaan tidak menghapuskan tanggungjawabnya terhadap penderaan atau pembunuhan yang dilakukannya. Buku ini mengajak pembaca melihat dua perkara serentak, iaitu faktor yang mungkin membentuk tingkah laku ganas dan pilihan jenayah yang tetap dibuat oleh pelaku. Contohnya, ulasan tentang kes Snowtown di Australia menyebut latar penderaan dalam kehidupan pembunuh di samping penderaan yang mereka lakukan terhadap mangsa. Perbandingan ini menolak penjelasan mudah bahawa keganasan muncul secara tiba-tiba atau bahawa semua mangsa trauma akan menjadi ganas. Secara analitis, pembaca dapat membezakan antara faktor risiko dengan sebab tunggal. Trauma, pengasingan, penyalahgunaan kuasa dan kebencian boleh wujud bersama, tetapi tidak ada satu formula yang boleh meramalkan pembunuh. Nilai buku ini terletak pada usaha mengekalkan kerumitan tersebut sambil memastikan akibat paling nyata tetap kembali kepada mangsa, keluarga mereka dan komuniti yang perlu hidup dengan kesannya. Ketiga, siasatan menunjukkan jenayah berat sering runtuh kerana kecuaian pelaku. Antologi ini juga menonjolkan dimensi penyiasatan, termasuk bagaimana sesetengah pelaku akhirnya ditangkap bukan kerana mereka genius atau sukar dikesan, tetapi kerana kesilapan, percanggahan dan kelakuan cuai. Pemerhatian ini mengimbangi gambaran budaya popular yang kadangkala memitoskan penjenayah sebagai tokoh yang luar biasa licik. Dalam banyak kes sebenar, jenayah ganas memerlukan pelaku mengekalkan pembohongan, menyembunyikan bukti, mengawal mangsa atau saksi dan bertindak normal di hadapan orang sekeliling. Tekanan untuk melakukan semua itu lazimnya menghasilkan rekahan. Rekahan tersebut mungkin berupa cerita yang berubah, tingkah laku mencurigakan, tindakan yang terlalu terbuka atau bukti yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Kes Snowtown yang membuka koleksi ini menurut ulasan memperlihatkan bagaimana penemuan mayat dan siasatan seterusnya membongkar rangkaian pembunuhan yang lebih luas. Pengajarannya bukan bahawa penyelesaian kes sentiasa mudah atau pantas. Sebaliknya, buku ini mengingatkan pembaca bahawa penyiasatan bergantung pada kerja berterusan. pemerhatian terhadap butiran dan kesediaan untuk mengikuti bukti walaupun ia membawa kepada kebenaran yang sukar diterima. Dalam komuniti kecil, maklumat tempatan boleh menjadi aset penting tetapi ia perlu dipisahkan daripada andaian, gosip dan kecenderungan melindungi kenalan sendiri. Keempat, kepelbagaian negara mengelakkan gambaran jenayah sebagai masalah satu budaya. Salah satu kekuatan jelas buku ini ialah skop antarabangsa. Kes-kesnya tidak dihadkan kepada Amerika Syarikat atau satu bentuk masyarakat sahaja, tetapi bergerak antara Australia, Wales, kawasan sekitar Seattle dan Trinidad dan Tobago. Kepelbagaian ini penting kerana ia menunjukkan bahawa jenayah ganas muncul dalam keadaan sosial yang berbeza, walaupun bentuk pencetus dan tindak balas masyarakatnya tidak selalu sama. Sebuah kes yang berkait dengan pembunuhan bersiri tidak harus dibaca dengan cara yang sama seperti kes rompakan, serangan seksual, keracunan dalam keluarga atau keganasan yang dikaitkan dengan kumpulan perlindungan. Ulasan terhadap cerita Crime Has Come to Penal, misalnya, menekankan kesan perlindungan rakyat terhadap sebuah keluarga di Trinidad dan Tobago. Ia memperluas perhatian pembaca daripada pelaku individu kepada persekitaran ancaman yang boleh menjerat penduduk biasa. Pada masa sama, kisah The Summer of the Fox membawa unsur ingatan peribadi tentang khabar yang didengar ketika kecil sebelum kes itu difahami dengan lebih jelas. Susunan seperti ini mengelakkan satu nada tunggal. Pembaca melihat bahawa istilah pekan kecil merujuk kepada geografi dan skala komuniti, bukan pengalaman hidup yang seragam. Bagi pembaca Malaysia, ia menggalakkan pembacaan yang berhati-hati tanpa memindahkan penjelasan dari luar negara secara mudah kepada konteks tempatan. Akhir sekali, kesan jenayah diukur melalui luka komuniti, bukan sensasi kes semata-mata. Buku ini membezakan dirinya daripada penceritaan jenayah yang hanya mengejar kejutan dengan memberi ruang kepada akibat selepas jenayah berlaku. Penulis bukan sahaja menghuraikan apa yang dilakukan pelaku, tetapi turut mempertimbangkan bagaimana mangsa, keluarga, jiran dan komuniti menanggung kesan jangka panjang. Dalam pekan kecil, trauma kolektif boleh menjadi sangat ketara kerana ruang sosial bertindih. Orang mungkin mengenali mangsa di sekolah, tempat ibadat, kedai tempatan atau melalui saudara mara. Kes jenayah kemudian berubah daripada berita kepada kehilangan yang hadir dalam rutin harian. Ulasan buku menekankan bahawa beberapa cerita memberi perhatian kepada impak kes pada peringkat tempatan, wilayah, malah negara. Pendekatan ini penting dari sudut etika. Ia mengalihkan perhatian daripada soalan sempit seperti bagaimana jenayah dilakukan kepada soalan yang lebih bermakna, seperti siapa yang perlu meneruskan hidup selepasnya dan bagaimana kepercayaan sosial dipulihkan. Kisah keluarga di panel Trinidad dan Tobago digambarkan sebagai amat menyayat hati kerana kanak-kanak yang terselamat terpaksa berdepan akibat langsung keganasan terhadap keluarga mereka. Butiran sebegini menjelaskan mengapa kandungan buku boleh mengganggu pembaca. Kekerasannya bukan hiasan naratif, tetapi peringatan bahawa setiap fail case melibatkan manusia sebenar dan jaringan kehidupan yang tidak dapat kembali seperti asal. Kesimpulannya, the best new true crime stories, small towns sesuai untuk pembaca yang mahu membaca jenayah benar dengan skop antarabangsa dan pendekatan yang lebih berlapis daripada ringkasan kes. Semata-mata, peminat kes pembunuhan, penyiasatan, psikologi jenayah dan kesan sosial keganasan akan mendapat manfaat paling jelas. Ia juga sesuai bagi pembaca yang biasanya tidak mengikuti jenayah benar tetapi mahu memahami mengapa sesuatu kes boleh mengubah cara komuniti melihat dirinya sendiri. Namun, buku ini bukan pilihan ringan. Kandungannya melibatkan pembunuhan, serangan seksual, penderaan dan penderitaan keluarga, jadi pembaca yang peka terhadap tema tersebut wajar mempertimbangkan batas sendiri. Dari segi intelektual, buku ini membantu pembaca menilai kes jenayah secara lebih matang. Ia menolak mitos bahawa pekan kecil sentiasa selamat tanpa menukar semua penduduknya menjadi suspek. Ia menerangkan latar pelaku tanpa membebaskan mereka daripada tanggungjawab. Ia juga menunjukkan bahawa penyiasatan memerlukan bukti dan ketelitian, bukan hanya firasat atau cerita mulut ke mulut. Berbanding banyak buku jenayah benar yang tertumpu pada satu pembunuh terkenal atau satu negara, kekuatan antologi ini ialah kepelbagaian 15 suara dan lokasi. Variasi itu membolehkan pembaca membandingkan bentuk jenayah, keadaan masyarakat dan kesan selepas tragedi. Sentingan misi Syaretto menyatukan kisah-kisah tersebut melalui tema yang konsisten, iaitu sisi gelap yang boleh wujud di sebalik gambaran komuniti kecil yang damai. Hasilnya ialah bacaan yang mengganggu, tetapi berinformasi dan beretika. Jika anda ingin menyokong Mitzi Syaretto Editor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.